Aklas pasimatymas.
Sveikinuosi su visais aklo pasimatymo klausytojais, čia aš ir Irma Jokštytė ir kviečiu jūs praleisti dar vieną valandą susipažįstant su jautriomis temomis arba kalbant apie jautrus dalykus, dalykus, kuriuose vis dar jaučiame socialinę atskirtį arba kuriuose vis dar yra sienų, kurias galime šnekėdamiesi griauti. Taigi, pristatau jums savo pašnekovę, Lilija Henrika Vasiliauskė, moterų žmogaus teisų gynėja, psichoterapeutė, psichologė ir Vilniaus moterų namai vadovė. Lilija Henrika, iš tiesų labai daug jūsų darbų nuveiktų ir mes tikrai negalime išvardyti visko, kas tilptų po jūsų vardu. Na, bet moterų teisės tai yra tas rytis, kuriuose dažniausiai jūs sutinkame. Ir kas yra Vilniaus moterų namai? Ir aš kiek žinau, jūs esate labai daug prisidėjusi, kad jie atsirastų. Gal galėtumėt pasidalinti su mumis šią istoriją?
Tiesą sakant, mums yra tiek metų, kiek Lietuvos nepriklausomybei. Nes Vilniaus moterų namai gimė iš neformalios moterų grupės, kuri mano svetainėje rinkosi dar 90-ųjų metų rudenį. Taigi, tai buvo viena iš pirmųjų, turbūt, moterų grupių, kurios, būtent kurios narės, tos grupės moteris, mes buvom apžavėtos sąjūdžio idėjų ir naujų galimybių, nepriklausomybės, demokratinės visuomenės kūrimo galimybės ir norėjom rasti savo kaip moterų vietą, pačią geriausią, tinkamiausią, panaudoti savo išsilavinimą, savo patirtis, savo, nežinau, pilietinį potencialą tai kūrybai. Tai jeigu labai trumpinant, mes praėjom tą patį kelią, kurį 70-iniais metais praėjo turbūt viso pasaulio, viso vakarų pasaulio moterys, kurios kartu su antraja feminizmo banga, kuri Lietuvoje vėlavo, sakykime taip, nes tuo metu mes buvom valstybėje, kurioje nebuvo problemų. Taigi, reiškia, mes irgi priėjom tą patį kelią, suvokdamos, kad mūsų individualiai patiriamos problemos, įskaitant smurtą prieš moterį šeimoje, yra visai moterų bendruomeniai svarbios ir aktualios problemos. Tuomet mes pradėjom daryti, o kągi valstybė daro, kad jas išspręstų. Ir čia taip pat pamatėm, kad nieko nedaro, kad jas išspręstų. Ir tuomet 93 metais mes registravome asociaciją Vilniaus moterų namai. Ir 96 metais duris atvėrė pirmasis Lietuvoje ir trijose Baltijos šalyse krizių centras smurtą ir prievartą patiriančioms moterims. Mes nuo pat pradžių teikėm klientui draugišką, feministinę, kompleksinę pagalbą visas su lytimi susijusios smurto rūšis patiriančioms moterims. Ir vėlgi tai tęsėsi iki tol, kol mes priėmėm įstatymą, kuris vėlgi įstatymas apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje. Įstatymas Lietuvoje gimė griežtai iš moterų judėjimo tuometinio, iš koalicijos moters teisės stotinio žmogaus teisės veiklos. Ir Vilniaus moterų namai taip pat ženkliai prisidėjo ir prie dirvos rengimo, prie advokacijos, intensyvios darbo su sprendimo priėmėjais, su Seimo nariais ir taip toliau. Man pačiai teko garbė dirbti toj būtent darbo grupėje prie Seimo žmogaus teisės komiteto, kuris parašė tą įstatymą. Taigi prie mūsų įstatymą jau buvo įtvirtintas specializuotos kompleksinės pagalbos centrų tinklas. Nuo 12 metų Vilniaus moterų namai yra Vilniaus miesto SKPC, tai yra specializuotos kompleksinės pagalbos centras. Praktiškai iš mūsų veiklos, iš Vilniaus moterų namų veiklos, kilo ir visa specializuotos kompleksinės pagalbos koncepcija ir praktika, kuri dabar Lietuvoje yra jau įtvirtinta įstatymu.
Lilija, bet man atrodo, kad tuo metu tai buvo labai drąsu apie tai kalbėti ir labai neįprasta. Kas jums suteikė tokį postumį, kas buvo tas vidinis, na, kad tą reikia daryti ir reikia imtis tų permainų?
Iš principo, tai visa ta atgimimo banga, kuri visose srityse išjudino tuo metu valstybės gyvenimą. Atgimimu, jinai vadinama neveltui, tai iš principo su visos visuomenės atgimimu. Ir be abejo, su Lietuvos ambicijomis visavertiškai integruotis į Europos demokratinio pasaulio erdvę. Tai tuo metu ir politinė konjunktūra buvo pakankamai palanki, nes tuo met turbūt labai greitai iškilo tą ambiciją tapti ir NATO, ir Europos Sąjungos nariais, nes Lietuva įstojo į jungtinių tautų gretas, kadangi iki tol mes buvom Sovietų Sąjungos sudėtyje po antro karo, kai susikūrė jungtinių tautų organizacija. Taip pat pradėjom dalyvauti ir tose pasaulinėse konferencijose ir tikrai mano daliai teko būtent va, tos antrosios feminizmo bangos iškovojimų įtvirtinimas Lietuvoje. Tas nuostabus laikas 90-iniai metai, kuomet iš vienos pusės reiškia buvo paskelbiami vis svarbesni moterų bendruomeniai tarptautiniai dokumentai, kaip pavyzdžiui pasaulinė konferencija žmogaus teisų klausimais vienoje 93 metais paskelbė, kad moters teisės yra visuotinės ir nedalomos žmogaus teisės. Smurtas prieš moterį šeimoje yra moters žmogaus teisų pažeidimas. O moterų žmogaus teisų problematika yra aktualioji žmogaus teisų problematikos dalis. Tai yra skamba iš tikrųjų labai aktyviai, labai drąsiai, labai savalaikiškai be bejonės. Ir 95 metais Jungtinių tautų konferencija Pekine ir man ten teko laimę dalyvauti kaip nacionalinio pasirinkimo komiteto nariai. Tai iš tikrųjų epocha, tai nepaprastos svarbos įvykis tarptautinis visai globaliai Jungtinių tautų, tai yra globaliai moterų bendruomeniai, kur vėlgi buvo paskelbta, kad smurtas prieš moterį šeimoje daro niekinėmis visas kitas moters kaip žmogaus ir pilietės teisės, nes užkerta kelio jomis naudotis. Ir ten vėlgi buvo priimta veiksmų platforma ir Lietuva jai pritarė be išlygų, kokiose kritinėse visuomenės pažangos srityse mes turim siekti moterų pažangos, nes istoriškai taip susiklosti, kad moteris kaip didžioji socialinė grupė, jos buvo subordinuotos vyrams kaip didžiai socialiniai grupiai ir demokratinis pasaulis deda kryptingas, energingas pastangas tą atsilikimą įveikti.
Apie tas pastangas dar pašnekėsime visai netrukus, dabar pasiklausome trumpai muzikos ir tuoj pat sugrįšime. Čia Aklas pasimatymas.
Aklas pasimatymas.
Tęsime laidą, čia Aklas pasimatymas. Šiandieną aš ir Majokštytė kalbuosi su Lilija Henrika Vasiliauskė, moterų teisių gynėja ir puoselėtoja ir netgi sakykime, na, tikrai pradininkė apie šias rimtas temas kalbėti Lietuvoje. Lilija, mes čia kalbant praskambėjo kelis kartus žodis feminizmas ir pas mus Lietuvoje, man atrodo, kad dažnai labai feministėmis arba feminizmas, bent jau kiek teko lyginti, klausantis tarptautinėje erdvėje atspalvio arba konteksto, kuriame šis žodis yra minimas ir Lietuvoje, man atrodo, jis skiriasi. Gal jūs galėtumėt papasakoti feminizmo idėją, kas yra feminizmas ir dėl ko prireikė šio proceso moterų teisų, kalbant apie moterų teisės.
Tai jeigu mes pažvelgtumėm istoriškai, tai mums nekiltų jokių klausimų, nes kaip turbūt, kaip tik susimastom ir pažvelgiam į savo istoriją, tai matom, kad niekas moterims nebuvo duota. Moteris viską iškovojo. Pirmoji feminizmo banga, taip vadinama sufražistės, tai čia 19 amžiaus pabaiga, 20 pradžia, jos reikalavo moterims balsavimo teisių. Taigi mes tik 100 metų galim dalyvauti visai visuomenės svarbių sprendimų priėmėme rinkti ir būti renkamos. Prieš tai 19 amžiuje vyko ypatingai dideli ir svarbus mūšiai dėl universitetinio išsilavinimo moterims. Buvo daromas pačios įvairiausios kliūtis, arba jin turėjo gauti tėvo arba vyro leidimą, arba ten turėti kažkokį ten tam tikrą turto cenzą, arba ten kažkokių visokiausių kitokių kliūčių buvo sugalvota. Taigi ir po pirmo karo, kuris buvo didžiulė nelaimė ir didžiulis sukrėtimas visai Europai, tačiau paradokso būdu pasaulis tapo demokratiškesnis. Išnyko carai, karaliai, kaizeriai. Tam tikros proveržys atsitiko taip pat ir moterų gyvenime. Prieš pirmą karą moteris neturėjo teisės pasirodyti gatvėje be galvos apdangalo ir be palydinčio vyro. Nu, sakysim, tarnai galėjo būti arba ten vyresnės moterys. Bet net čia prižiūrime.
Čia paminėkime, kurioje vietoje.
Europoje, mūsų kultūrinė.
Net ir pas mus namuose.
Civilizuota Europoje. Taip. O po pirmo karo, būtent, reiškia, jau buvo kur kas didesnis išlaisvėjimas. Ir tada atsitiko antras karas, kuris buvo dar taip pat irgi be galo didelis sukrėtimas. Dar vienas visuomenės, bet būtent antram kare moteris gavo progą realizuoti ir savo išsilavinimą, ir savo pilietinį potencialą tuomet, kai vyrai išėjo į frontą. Ir moteris atrado, kad jos puikiai gali valdyti oro uostus, gaminti ne tik maistą, bet ir patrankas, valdyti finansinius srautus, vadovauti, priimti svarbius sprendimus. Ir galima taip sakyti, kad antrąjį karą laimėjo moteris, nes jos ir frontą aprūpino tuo, ko reikėjo frontui, ir užnugari taip pat, ir gimdė, augino vaikus, augino maistą. Ir vadovavo visiems svarbiausiam gyvenimo sritim. Tačiau vyrai grįžo ir pasakė, namo, dabar mes patys. Na ir dar buvo vienas mitas, nu ne mitas, kad galbūt tokia, vat, reiškia, vyrų užduotis moterims suteikta, kad jūsų pareiga atkurti naciją. Dabar visos prašom po 5 vaikus pagimdyti. Na ir ką, ir jos gimdė, 50 metai, tai yra tais, vat, taip vadimas tas baby boom. Tas vat, būtent kūdikių gimdymas ir panašiai. Tačiau, kuomet tie vaikai paaugo, tai 70 metais jau buvo tūkstantinės moterų demonstracijos viso vakarų pasaulio gatvės. Tai jau buvo moterų, kurios susivokė, kad ir vėl buvo apgautos, kad ir vėl buvo išstumtos vyrų iš tos šviesiosios visuomenės gyvenimo dalies, kuri gimdo prestižą ir pinigus, į tą prieblandą namų pasaulio, kuri, kaip žinot, moteris atlieka didžiulį darbą žmogiškų išteklių regeneracijos procese, tačiau tas darbas yra neapskaitomas, neįvertinamas, neapmokamas. Taigi moteris tuomet reikalavo savo teisų ir tai buvo toji antroji feminizmo banga, kuri iš principo ir įtvirtino va, tuos demokratinius institutus, kuriuos mes dabar turime Europoje.
Na, tikėkime bent jau, kad ta kova neužsitęs, kad kažkada tikrai kiekvienas žmogus žemėje, nesvarbu kokios lyties, turės teisę jaustis pilnaverčių dalyvių visuomeninio gyvenimo. Pasiklausykime dar trumpai muzikos ir netrukus pratęsime savo pokalbį.
Aklas pasimatymas.
Tęsiame laidą, čia Aklas pasimatymas. Šiandieną aš ir Majokštytė kalbinu Liliją Henriką Vasiliauskę, moterų žmogaus teisų gynėja ir svarbia ne tik mūsų šaliai aktyvistė. Lilija Henrika, mes šiandieną kalbame apie po 30 metų savo nepriklausomybės. Jeigu jums reikėtų įvertinti tos kovos kažkokį rezultatą, koks jis jūsų akimis yra šioje srityje, koks tas proveržis, ar dar ilgai mums teks kovoti ir kokia linkme turėtų ta kova vykti?
Yra sakoma, kad kiekviena moterų karta pradeda iš naujo. Kadangi mes gyvenam patriarchalinį visuomenį, kuri padaryta iš vyrų ir vyrams, ir tūkstančiai metų dominavimo, tūkstančiai metų smurto prieš moteris, nebaudžiamą. Tik 20 amžiaus viduryje Jungtinė karalystė išėmė iš savo teisyno taip vadinamą nykščio teisę. Tas rule of thumb, jos, to nykščio taisyklė, kad vyras gali mušti žmoną lazda, nes storesnė kaip jo nykštys. Tai jūs galite suprasti, kad mes ko gero esam dar pakankamai kelio pradžioje. Šiaip jau, moterų judėjimas yra visa visuomenė demokratizuojanti galinga humanistinė pacifistinė jėga. Moterų judėjimai visur pasaulyje turi tik absoliučiai pozityvę reikšmę visai visuomeniai. Po Pekino konferencijos, po 1995 metų, kaip aš jau pasakojau, kuomet jai ruošiantis buvo atlikti labai rimti tyrimai, buvo pinigų daug skirta tam, tikrai buvo tuo metu toks dėlis pakilimas, Jungtinės tautos labai rimtai ruošėsi tai konferencijai. Tų visų tyrimų rezultate tokios visiškai nefeministinės organizacijos, kaip Pasaulio bankas, kaip Pasaulinis valiutos fondas, šalių ekonominį stabilumą, skolinimus, reitingus ir panašiai, vertina pagal moterų padėtį tose šalyse. Taigi čia yra vienareikšmiškai, tai yra visai visuomeniai svarbi gyvenimo sritis, kad būtent moters teisės būtų įtvirtinamos kaip visuotinės nedalomos žmogaus teisės, kad moterims nebūtų daromos dirbtinės kliūtys realizuoti savo potencialą, savo intelektualinį, politinį, pilietinį, profesinį potencialą viešojo erdvėje. Tačiau tam reikia sukurti tam tikras laikinasias, specialiasias moterų pažangos priemonės. Kalbant apie tai, kur mes esam šiandien, tai šiandien mes esam atžangos laike. Vat būtent tie 90-ieji metai ir turbūt iki pat mūsų įstojimo Europos Sąjungoje, iki 2004 metų, tas accession period, tas laikas, kada mes rengiamės tapti Europos Sąjungos nare, Lietuva turėjo institucinius mechanizmus įtvirtinančius ir siekiančius toliau įtvirtinti moterų lygią padėtį su vyrais. Dėti lygybės ženklą tarp moterų ir vyrų, tas taip vulgarus lygybės supratimas, tai yra iš principo apgauti visuomenę arba sąmoningai nenorėti spręsti realios problemos, nes de facto moterų padėtis visuomenėje, šeimoje, sprendimų priėmime, ekonomikoje, atlyginimo atžvilgių yra prastesnė negu vyrų mūsų patriarchalinė visuomenė. Taigi 90-iniais metais mes turėjom premjero patarėję moterų pažangos klausimais. Girdit kaip aukštai? Mes turėjom pirmieji toj post sovietiniai erdvėjai moterų ir vyrų galimybių įstatymą, kuris ir įtvirtino tų laikinųjų specialiųjų moterų pažangos priemonių taikymą. Taip pat sukūrėm ir kontrolierės instituciją. Tuo metu veikė statutinė moterų parlamentinė grupė LR Seime ir jinai labai tampriai bendradarbiavo su moterų nevyriausybinėm organizacijom. Veikė nacionalinis konsultacinis moterų forumas prie būtent LR Seimo. Ir kartu būtent su to moterium Seime mes aktyvistės, feministės, NVO ir parašėm tą moterų ir vyrų galimybių įstatymą. Ir kągi, dabar mes jau nebeturim nei vieno iš šitų institucinių mechanizmų. Lygių galimybių įstatymas prarijo moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymą. Mūsų įstatymas moterų ir vyrų lygių galimybių yra pagadintas sąmoningai, mums kažkaip nematant, nepastebint, negirdint. Jame yra tiesiog pakeista formuluotė, kad pagal kažkokius įstatymus daugiskaita turi būti taikomas tos pažangos priemonės, bet ne per šį. O iš principo šitie specialiai įstatymai tam ir priimami su vieninteliu tikslu, vat būtent tokiu. Savivaldos lygiu mes neturim jokio moterų ir vyrų lygybės įgyvendinimo politikos mechanizmo, absoliučiai jokio. Mes dabar vykdom tokį projektą, socialinės saugos darbo ministerijos finansuojamą, tai mes šitą tyrimą padarėm 5 regionuose mūsų partnerių savivaldybėse ir mums atrašo visi kaip vienas apie socialinių paslaugų įstatymo taikymą. Atitinkamai, tai yra valstybės politika, kurią dabar mes turime kaip didžiausią atžangos rodiklį. Moteris priskiriamos atskirties grupėm. Rizikos ir atskirties grupėm. Jau 93 metais vienoje buvo pasakyta, kad moters teisės suotinės ir nedalomų žmogaus teisės. Šių 21 metų, 2021 metų Lietuvoje de facto moteris yra priskiriamos būtent rizikos ir būtent tom nepasisekusiam grupėm, nes jų problemų sprendimas yra prilyginamas išėjusiems iš kalinimo įstaigų, valkataujantiems, priklausomiems ir visai kitai panašiai, va tiem 6% visuomenės, kurie turi kiekviena visuomenė ir kurios atžvilgių valstybė turi pozityvią pareigą prisijimti dalinę globą tų žmonių atžvilgių, dalinai riboti jų teisės, taikyti jiems, ten, sakysim, kažkokio socialinio darbuotojo priežiūrą ir panašiai. Taip pat de facto mes dabar turim, ot pagal nutylėjimą, visas moterų problemas, skaitant smurtą prieš moterį šeimoje, nuleidžiama vat į šitą visuomenės stratą. Kuomet demokratinė valstybė neturi priešingą, jinai turi pareigą padaryti socialinius laiptus žmonėm pakilti. iš tos pačios žemiausios ir labiausiai pažeidžiamos visuomenės stratos ir tapti vidurinę klasę. Bet kokios visuomenės stabilumas yra vidurinė klasė? Dabar de facto, 10 000 moterų, kurios kreipiasi dėl smurto šeimoje, joms yra pritaikomas socialinių paslaugų įstatymas. Ir dar kitas atžangus įstatymas, tai yra vaiko teisų pagrindų įstatymas, kuris geriau turėtų būti vadinamas vaiko teisų pagrindų pažeidimo įstatymu. Jeigu mes turim tam laiko ir erdvės, aš mielai paaiškinčiau, kodėl taip yra.
Mes būtinai tą padarysim po trumpos muzikinės pertraukėlės, kaip tik ir norėjau tų praktinių pavyzdžių. Taigi pasiklausome muzikos ir netrukus sugrįšime.
Aklas pasimatymas.
Tęsiame laidą, čia Aklas pasimatymas. Aš Irma Jokštytė šiandieną kalbuosi su Lilija Henrika Vasiliauske. Kalbame apie žmogaus moterų teisės ir apie tai, kaip jos funkcionuoja demokratiškoj visuomeniai dėja šiuo metu ir kelią, kuriuo mums reikia dar gerokai nueiti, kad situacija pasikeistų. Gerbiama Lilija Henrika, jūs taip pat dalyvavote visiškai neseniai Lietuvos aklų ir silpnaregių sąjungos rengtoje stovykloje, skirtoje stovykla vadinasi saugi be regėjimo, tai būtent stovykloje, kurioje moteris turinčios regėjimo negalę buvo bandomos suteikti joms žinių, buvo bandoma ir vesti jas tuo keliu, kuriuo eidamos drąsiai atstovautų savo teisės. Ką galėtumėt pasakyti apie savo susitikimą su tomis moterimis ir kaip jums atrodo, ar moteris turinčios negalę, iš tiesų tie skaičiai, kuriuos pateikia statistika, kad viena iš 3 negalę turinčių moterų patiria smurtą artimoje aplinkoje ir neturi galimybės jam pasipriešinti. Ar jūsų centrą kreipiasi tokios moteris ir kaip ta pagalba iki jų ateina?
Pirmiausia, reikia pasakyti, kad ir Pasaulio banko ir Pasaulio sveikatos organizacijos ir kitų tarptautinių organizacijų duomenimis viena iš 3 pasaulio moterų patiria savo sutuoktinio ar partnerio smurtą. Taigi čia turbūt moteris su negale yra neišimtis, bet iš tiesų yra ir tokių specialių tyrimų, kurie rodo, kad moteris su negale dažniau patiria būtent savo globėjų smurtą, nes jos yra labiau priklausomos nuo kitų asmenų. Taigi, dėl tos turimos negalės, šiaip jau man paliko labai šviesų įspūdį ir toji stovykla ir moterų grupės, su kuria man teko garbė susitikti. Ir mūsų diskusija ir gyvas reagavimas, o taip pat man patiko be galo ir ta atmosfera ir tie žmonės, kurie organizuoja tas veiklas. Todėl aš manau, kad bent jau čia, tai turbūt aklų ir silpnaregių sąjunga yra labai gerame kelyje, kiek aš galėjau tą suprasti. Dėl pagalbos, mūsų būtent specializuotos kompleksinės pagalbos sistema yra organizuoti telefoninės tarnybos pagrindų. Ir tai yra geroji pasaulio praktika. Iš principo, mes proaktyviai susisiekėme su asmenimis, kurie patiria smurtą, kreipiasi į policiją dėl apsaugos. Kaip girdit, jų yra aplink 60 000. Taigi, tai žodžiu, mes be abejo apriepiam labai įvairius gyventojų sluoksnius, kada mes proaktyviai susisiekėme, taip pat į mus gali kreiptis ir 90% darbo iš tiesų mes galim ir sugebam atlikti nuotoliniu būdu, o toliau tie kontaktiniai susitikimai, tai jie taip pat yra kažkaip apžaidžiami, jie yra organizuojami, jie yra galimi. Čia aš iš tiesų nematyčiau problemos, kad tiesiog kreiptis į SKPC, specializuotos kompleksinės pagalbos centrus, moteris ir su regėjimo negaliu, jos gali visiškai tiek, kiek jos iš principo yra valdo telefonus. Manau, kad dauguma dabar mūsų sugeba elektroniniais prietaisais naudotis.
Kokią konkrečią pagalbą iš tiesų gali moteris gauti ir kaip jas įkvėpti, kreiptis pabaigai? Kažkaip norėtųsi to padrasinimo moteriams, kad nebūkite su savo sunkumais vienos. Yra žmonių, kurie dirba tam, gyvena tam, kad, kad jūs padrasintų.
Iš tiesų, visi specializuotos kompleksinės pagalbos centrai pagal metodinės rekomendacijos, kurias vėlgi parengė Vilniaus moterų namai ir taip pat aš su dviem savo kolegiam bendrautorėm. Taigi, jie visi turi tą patį pagalbos modelį, tai yra informavimas, konsultavimas, palaikymas, tarpininkavimas institucijose, pagalba rengiant dokumentus, iki pat teismo dokumentų, specializuota psichologo ir specializuota teisininko pagalba. Tai yra tikrai kompleksinė pagalba, bet raktinis žodis mūsų darbė yra pilietinis asmens įgalinimas. Taip pat skirtingai nuo to vertikalaus socialinio darbo modelio, kur valstybė priverčia socialinio darbuotojo pildyti, reiškia, visiškai neadekvačius planus. Ir tai yra vertikalus tas modelis, kuomet tai atseit yra specialistas, kuris taip pat priverčia savo klientą gyventi pagal tuos primestus planus. Taigi čia yra priešingai, tai yra klientui draugiškas, horizontalus, mes susisiekiam proaktyviai, mes negalim nieko neatimti, nei duoti, mes tiesiog galim pasiūlyti savo pagalbą. Moterų pagalbą moterim ir laukiam, kol asmuo subręs, jeigu to dar reikia. Mes einam mažai žingsniais, prisiderinam prie moters poreikių, prie jos motivacijos, prie tų tikslų, kuriuos jinai kelia tame savo gyvenimo etape, bet galutinis mūsų tikslas yra iš tikrųjų palydėti moterį iš nelaimės zonos, padėti ją išsiveršti iš smurtinių santykių, nes tai yra be galo toksiški santykiai. Ir turbūt jums žinomas tas smurto ratas ir moteris du kartų apsisukusi tame rateinai jau yra mušamos moteris sindromą patirianti moteris, kuriai, jeigu niekas iš išorės neįsikiš, smurtas stiprės ir gali baigtis nužudimu. Taigi mūsų tikslas, mes aiškiai žinom ir matom, remiamės tarptautiniais tyrimais. Tarptautinė gerąją praktiką, moterį reikia palydėti iš nelaimės zonos. Tuo tarpu, kaip girdėjot, visa socialinė sistema atvirkščiai moterį fiksuoja nelaimės zonoje, ekskulpuoja smurtautoje. Absoliučiai smurtautojai tapo nebaudžiami. Lietuva tyliai defaultų dekriminalizavo smurtą prieš moterį šeimoje, tai aš galiu drąsiai pasakyti, nors tai prieštarauja Europos Sąjungos vertybėm direktyvo mūsų pačių įstatymams. Tai vat mes esam tie, kurie galim bent jau teisingai konceptualizuoti, atspindėti ir stengiamės išspręsti tuos klausimus, tačiau to taip pat turiu nusperspėti. Negali būti suteikta efektyvi pagalba, jeigu nėra apsaugos, jeigu moteris pasilieka tuose pačiuose smurtiniuose santykiuose. Negali atsitikti jokio stebuklo. Ir tai yra veidmainystė, tai yra patriarchato veidmainystė visokios kompleksinės pagalbos šeimai. Ta prasme, pirmiausia, turi būti apsauga, moteris ir vaikai turi būti apsaugoti savo pačių namuose. Ir tik tai tuomet mes galim, kada moteris pradeda girdėti savo mintis, jausti savo jausmus, kada jinai gali pradėti galvoti būtent apie tai, ką jinai pati nori, o ne ką jai primeta smurtautojas, bet tik tai tuomet mes ir galim tikėtis, kad bus efektyvi pagalba, kokia jinai bebūtų. Tai šiuo metu aš turiu pasakyti, kad yra milijonai metami mūsų mokesčių mokėtojų pinigų, nuleidžiami į unitazą, sakysim taip, pakeičiant realią problemą apsaugos ir specializuotos pagalbos, nes specializuotos pagalbos centrai per visą Lietuvą 1,5 milijono te gauna. O vat į tą vat socialinių paslaugų įstatymų įgyvendinimą ten yra 10-100 milijonų, ten milijardai eina. Tai vat supraskime teisingai, vat kaip atrodo atžanga moterų žmogaus teisų klausimais. Tai yra visai valstybei brangiai kainuojantis žaidimas. Ir dar galiu tik pridėti, kad EIGES, Europos lyčių lygybės instituto duomenimis, Lietuva dėl šio vat nesanuoto smurto neadekvačių praktikų kasmet patiria 645 milijonų eurų žalą savo ekonomikai. Taigi, moters teisės yra visuotinės ir nedalomų žmogaus teisės. O moterų žmogaus teisų padėtis yra visos visuomenės demokratizuojanti jėga, jos stabilumo pagrindas ir bet kokios kitos demokratijos pagrindas. Niekas nieko kito neišrado. Negali būti gerovės valstybės pusiai visuomenės vyrams, negali būti teisingumo pusėje visuomenės vyrams. Ir jeigu mes apsidairome aplinkui, šiaurės šalis, kuriuose yra faktinė, daugiau mažiau, taip pat patriarchato sąlygom, moterų ir vyrų lygybė, kur veikia mechanizmai instituciniai nuolatos, jinai ta pasaulio pusė ir yra turtingiausia, taikiausia ir geriausiai išgyvena visas ekonominės ir kitokias krizės.
Labai jums ačiū, Lilija Henrika, už nuostabų darbą ir už šį pasidalinimą. Manau, kad tai yra tikrai labai svarbu kiekvienam priminti ir parodyti, kad sėkmės kelias į tą visuomenės modelį, kurio siekiam, mes labai dairomės į tas pažangias šalis, tai susimastykime visi, gerbkime vieni kitus ir vieni kitų teisės. Dėkojame labai, kad buvote su mumis. Čia buvo aš ir Majokštytė ir mano pašnekovė Lilija Henrika Vasiliauskė. Mes kiekvieną trečiadienį kviečiame jūs į aklą pasimatymą 18 val. Gold FM eteryje, 19 val. Geras FM eteryje. Laidos pakartojimo galite klausyti sekmadienį 19 val. Gold FM eteryje, o 20 val. Geras FM eteryje. Taip pat sekti mus socialiniuose tinkluose ir susirasti įrašus YouTube kanale Aklas pasimatymas. Ir likite sveiki iki kito trečiadienio.
Laidą rengia redaktorė Irma Jokštytė ir garso režisierė Eglė Jarmolavičiūtė. Laidą remia Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas ir Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga.